بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwana fid din, ma'asara al-muslimin wal-muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab sunannya dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dari tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Dari tanda baiknya Islam seseorang, bahwa seorang tadi sudah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama kita menerangkan kebalikan dari hadis tersebut. Seorang muslim yang masih mengkonsumsi atau melakukan perkara-perkara yang tidak ada kebutuhan dia atasnya, atau tidak ada manfaatnya, atau sesuatu yang tidak penting baik untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya, berarti Islam seorang tadi belum baik, masih jelek, masih rusak. Jadi Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang, tanda bagusnya Islam seseorang, tanda sempurnanya Islam seseorang, kalau orang Islam tadi sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi mari hadis ini sebagai koreksi bagi diri kita, khususnya kita di dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan bagi kita sebagai umur hidup kita di dunia ini. Apakah masih banyak yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita, baik untuk kemaslahatan dunia kita ataupun untuk kita raih nanti kebahagiaan di sisi Allah di yaumul qiyamah, atau sudah kita manfaatkan waktu kita ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala menerangkan dalam kitab beliau Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, yang isinya faidah-faidah yang penting. Beliau menjelaskan ada beberapa hal yang kita miliki atau ada pada diri kita, yang itu da'iatun, itu sekedar sia-sia. Ya, la yuntafa'u biha, tidak bisa diambil manfaatnya. Jadi ini sebagai pelajaran kita, bagaimana kita memperbaiki Islam kita. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala menerangkan ada beberapa hal yang ada pada diri kita ini atau kita lakukan, tapi itu sekedar da'i'ah, sia-sia. Ya, tidak ada manfaatnya. La yuntafa'u biha, tidak bisa dipetik manfaatnya. Ya. Ini. Yang pertama kata beliau, ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Dan ini puncak kejelekan. Ya. Jadi kita memahami dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kemuliaan ilmu. Bahkan andaikan satu ayat saja, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada makhluknya yang paling afdal dan mulia. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah itu adalah makhluk pilihan Allah, manusia yang paling mulia dan paling afdal. Ya? Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak pernah memerintah nabinya SAW untuk meminta tambahan harta atau kebanggaan dunia atau mungkin anak atau yang lainnya, tidak. Tapi satu saja yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah menyatakan apa? Waqul Rabbi zidni ilma. Katakan ya Nabi Allah Muhammad, ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dan pujian Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali kepada para ulama. Sebagaimana ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran, Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qisti, menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Pertama saksi tersebut adalah Allah sendiri. Jadi Allah mempersaksikan atas dirinya sendiri bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal malaikatu, dan para malaikatnya. Yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang Allah beri ilmu di tengah-tengah mereka. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seolah-olah dalilnya Allah di muka bumi ini akan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah yang hak, itu adalah dengan adanya ahlul ilm, orang-orang yang Allah beri ilmu kepada mereka. Sehingga setiap alim minal ulama andaikan ditanya oleh umat ini, ya, tentang siapa sebenarnya Rabb kita, siapa sebenarnya sesembahan yang hak, siapa sebenarnya yang memiliki dan mengatur alam ini, semua mereka sepakat bahwa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mulianya ilmu. Karena itu ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pujian yang Allah berikan tentang ilmu dan orang-orang yang diberi ilmu tadi, selama ilmu tadi dicari dengan niat untuk diamalkan. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan seseorang kepada kemurkaan yang sangat besar, sehingga Allah cap sebagai orang-orang yang katakanlah menyimpang, berlaku curang. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tidak diamalkan. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala contohkan sebagaimana Yahudi. Ya? Jadi orang-orang Yahudi ahli kitab, katakanlah dari kalangan Bani Israel, satu kaum yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu itu tidak mereka amalkan. Sehingga sekalipun mereka punya ilmu, mereka faham, tapi Allah nyatakan tentang mereka. Masalul ladzina khummilut tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara. Permisalan seorang yang Allah bebani untuk mengamalkan Taurat, memikul Taurat menjadikan apa dasar amaliyahnya. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkan Taurat tadi, tidak membawa sebagaimana semestinya. Kama salil himari yahmilu asfara. Itu seperti himar yang bawa kitab. Jadi kalau di Arab sana lambang kebodohan itu himar. Ya kalau di tempat kita kebo, gitu. Jadi orang itu kan bodoh, elo, kayak kebo kan gitu kan. Jadi kama salil himar. Jadi mereka punya ilmu, mereka mengerti Taurat, dibawa Taurat ini. Kan itu dijelaskan oleh para ulama sifat Yahudi ini. Ketika ilmu mereka itu mengetahui bahwa sesuatu itu menguntungkan bagi dirinya, mereka rame-rame bicara ilmu tadi. Tapi manakala agama, ilmu yang mereka kenal dari agama ini dirasa merugikan mereka, yahkumuna biukulihim, mereka berhukum kepada akal-akal mereka. Kemudian kitab apa? Wa nabaduhu wa ra'aduhurihim, kemudian kitab ini dilempar ke belakang punggung mereka, tidak dipakai. Dan itu hati-hati lah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sesuatu yang ada pada diri kita. Kalau itu sudah kita dapat, lalu menjadi tidak bermanfaat, sia-sia, bahkan merugikan diri kita sendiri. Yaitu apa? Ilmu yang sampai kepada kita, tapi tidak terwujud dalam amaliyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bicara ilmu itu secara sendiri, tidak. Ketika Allah menyatakan walladzina amanu wa amilus salihat. Bahkan seorang yang akan sukses bertemu dengan Allah, salah satu syaratnya adalah beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadis yang mulia menghabarkan, yang maknanya seorang yang mencari ilmu, yang ilmu itu mestinya dicari untuk tujuan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubuha aw wala yatlubuhu. Lalu orang ini tidak mencari ilmu tadi illa kecuali liyujariya bihi al-ulama, supaya bisa duduk di dekatnya ulama. Supaya dikatakan ini alim, itu juga alim. Itu tujuan pertama. Jadi satu ilmu yang mestinya dicari untuk mendapatkan wajah Allah, tidaklah dicari ilmu ini tadi kecuali apa? Liyujawira al-ulama, supaya dia bisa bertetangga dengan ulama. Supaya dikatakan ustaz, supaya dikatakan alim, supaya dimintai fatwa dan seterusnya. Auliyumariya bihi al-juhala, atau mencari ilmu sekedar untuk membantai orang-orang bodoh, katakanlah. Ya. Jadi ada sebagian kita, wa nas'alullah al-afiyah, begitu sampai di majlis ilmu para ulama di sana, pulang dengan membawa gelar, katakanlah, mungkin dari jamiah Islamiyah, atau mungkin dari universitas tertentu, atau mungkin duduk di majlisnya ulama, kembali ke kampungnya menyebarkan kebid'ahan, kemudian yang menjadi ajang untuk mengumbar ilmunya adalah orang-orang bodoh di kalangan manusia ini. Maknanya apa? Ilmu yang sudah diarah itu untuk menyebarkan subhat di kalangan manusia. Sehingga kebid'ahan ini dikatakan ada, lalu dia carikan dalilnya. Padahal dalil itu sekedar dia bikin-bikin. Karena kemampuan dia barangkali berbahasa Arab, atau mengeluarkan dalil dari Al-Quran, lalu diarahkan kepada orang-orang bodoh, sehingga orang bodoh ini tercengang mendengar ucapannya tadi, akhirnya tertipu dan terseret kepada kesesatan. Banyak sekali yang seperti itu. Ya, ini fitnah. Auli yusrifa wujuhan nas ilaih, atau dia mencari ilmu tadi untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya, berkerumun di sekitarnya memandangnya sebagai seorang ustaz, alim dan seterusnya. kecuali orang ini tidak akan mendapatkan baunya surga, raihatal jannah. Kan itu tujuan mencari ilmu untuk dia, untuk apa? Untuk diamalkan. Jangan sampai kita ini berangkat thalabul ilmi yang Allah janjikan dengan kebaikan yang masya Allah, lalu tujuannya sekedar ingin mendapatkan pengetahuan untuk bisa berjidal, untuk bisa berbantah-bantahan, untuk bisa menunjukkan bahwa dirinya fasih dan seterusnya. Bukan niat untuk diamalkan. Ini ketertipuan. Jadi orang gak punya ilmu bodoh, tercela. Tapi orang punya ilmu tidak diamalkan, lebih tercela lagi. Karena itu dalam Islam ini dikenal ada tiga jalan. Yang pertama siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang punya ilmu lalu diamalkan ilmunya tadi. Yang kedua disebut al-ghay. Al-ghay lawan dari apa? Petunjuk. Yang dimaksud dengan al-ghay yaitu orang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi menyimpang dari ilmunya. Yang ketiga ad-dhal, kesesatan, yaitu orang yang membangun amal begitu banyak tetapi tidak memperdulikan ilmu. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalannya orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Perkara pertama yang kadang-kadang tidak kita sadari seperti itu, yaitu apa? Ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Kan itu Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, dan itu perlu tanbih bagi kita. Dan itu dinukil dalam pembahasan jihadun nafsi. Apa jihadun nafsi itu? Ada empat tingkatan dah. Yang pertama apa? Jihad melawan diri kita untuk talabul ilmi, mencari ilmu, jalan talabul ilmi. La talabul ilmi itu ibadah. Sampai seorang berjalan thalabul ilmi sampai di majelis ilmu dihitung jihad fisabilillah sampai dia kembali. Sampai Nabi SAW bahwasanya seluruh makhluk di dunia ini mendoakan untuk thalabul ilmi sampai ikan yang ada dalam lautan. Didoakan thalabul ilmi. Nabi juga mengatakan tidaklah satu kelompok kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, kecuali malaikat akan turun menaungi mereka. Mulianya thalabul ilmi. Setelah itu apa? Berupaya untuk mengamalkan ilmunya. Nah di sini kadang-kadang seorang takjub dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang suatu amalan. Dan kadang-kadang manusia itu takjub dengan hadis Nabi SAW tentang suatu amalan. Lalu dia punya tekad untuk beramal, tetapi sekedar berhenti pada tekad. Jelas itu yang paling berbahaya bagi kita. Jadi seorang punya ilmu tidak diamalkan, itu berbahaya. Tapi kadang-kadang kita punya ilmu, dapat hadis Nabi SAW, lalu hadis itu menarik bagi kita, katakanlah tentang fadilah qiyamul lail, atau fadilah puasa Senin Kemis, katakanlah fadilah puasa Daud misalkan, atau fadilah bersedekah, fadilah berjihad fisabilillah, atau talabul ilmi itu sendiri. Tapi kadang-kadang punya tekad tidak sampai berwujud kepada amalia. Berapa banyak ketika kita tidak menyadari kehidupan kita, lalu kita ini tidak punya ilmu, punya tekad semangat, saya mau berangkat talabul ilmi. Gitu? Saya mau ngaji, katakanlah rutin. Untuk memerangi apa? Kebodohan yang ada pada diri kita ini. Kita menyadari itu. Tapi kadang-kadang ada saja halangannya. Jadi kita sudah lepas dari satu godaan, katakanlah, untuk malas. Muncul tekad, kita tekad mau talabul ilmi karena fadilahnya yang masya Allah. Tapi kadang-kadang di tengah tekad itu sendiri berhenti, tidak jadi talabul ilmi. Ya alasannya barangkali capek lah, atau mungkin malas lagi lah, atau mungkin ini itu dan seterusnya. Karena itu perlu kita ingat sebagaimana peringatan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kadang-kadang seorang tertakjubkan dengan ilmu yang datang dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu muncul tekad untuk mengamalkannya, tetapi kadang-kadang berhenti cuman pada tekad, tidak terwujud dalam amalia. Itu pertama. Jadi sesuatu yang ada pada diri kita tetapi dha'i'a, sia-sia, la yuntafa'u bihi, tidak bisa diambil manfaatnya, ilmun la yu'malu bihi. Kan itu kebiasaan salaful ummah rahimahumullah, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Mereka itu muhasabah diri tentang ilmu dan amalnya. Sampai mereka mengatakan, saya itu berupaya untuk membandingkan antara ilmu dengan amal saya. Tapi setelah saya hitung-hitung, ternyata perbandingan antara ilmu dengan amal begitu jauh ketinggalannya. Jadi ilmu banyak kita raih, tetapi amaliah dari ilmu itu tadi begitu banyak ketinggalan. Coba bandingkan dengan diri kita. Banyak sekali perkara-perkara agama yang sebenarnya sudah kita ketahui. Gitu? Setiap saat kita berangkat talabul ilmi, minimal mendapatkan 3 atau 4 hadis Rasulullah SAW. Yang itu dorongan kita untuk mengamalkan suatu amalan. Tapi kadang-kadang hal itu sepi dari amaliah. Satu misal yang itu berat mungkin bagi kita. Kita tahu bagaimana fadilahnya qiyamul lail. Iya dah? Nabi SAW mengatakan, afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu itu salat malam. Tahajud bahasa kita, gitu kan? Bahkan Allah memerintah langsung, fatahajjad bihi. Dari waktu malam itu bertahajudlah padanya. Sampai Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan dari sebagian malam itu bertasbihlah kamu, bersujudlah kamu kepada Allah dari sebagian yang panjang dari malam tadi. Qiyamul lail. Ilmu sampai kepada kita. Tapi sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu kita itu tadi? Padahal itu da'bus salafus saleh, kebiasaan salafus saleh yang dicontohkan dan dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW kalau habis qiyamul lail beliau bangun, kemudian keliling kadang-kadang, gitu? Sampai lewat rumahnya Abu Bakar, mendengar Abu Bakar qiyamul lail. Sampai lewat rumahnya Umar, mendengar Umar qiyamul lail. Sampai masuk ke rumah anaknya Fatimah bintu Muhammad SAW, kemudian dibangunkan keduanya, Ali dan Fatimah dibangunkan. Sampai Nabi pernah jengkel kepada Ali ini, kata itu dibangunkan, disuruh qiyamul lail. Ali mengatakan, kalau memang Allah menakdirkan saya qiyamul lail, ya qiyamul lail. Maka Nabi SAW, sungguh manusia itu banyak sekali membantah. Kemudian Nabi SAW berpaling pulang. Ilmu sampai, bagaimana amaliyah? Itu baru satu contoh lah ya, qiyamul lail. Yang saya dan antum semua, ini untuk saya dan antum semuanya. Betapa beratnya bangun jam 3 malam katakanlah, lalu mau menyentuh air wudhu itu kadang mata kadang udah enggak mau gitu. Padahal kita tahu bagaimana fadilah hadis Nabi SAW, salah satu manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seorang laki-laki atau seorang yang bangun malam ketika manusia ini tidur, lalu menyepi bersendiri dengan Allah sampai meneteskan air matanya menangisi dosanya. Ya. Kadang kita sudah qiyamul lail tapi kekhusyuan enggak kita dapat. Salat begitu berdiri ngantuk. Alhamdulillah. Dah. 2 rakaat berat terus. Ilmu sampai kepada kita. Karena itu berarti setiap perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu jihad. Ya kan? Perlu pemaksaan terhadap diri kita. Kan itu ada jihadun nafsi. Kita ini enggak usah yang sunnah katakanlah menurut fikih, yang fardu saja. Salat. Laki-laki salat di masjid begitu dengar azan. Memerang ini kalau enggak sungguh-sungguh kalah gitu ini. Apalagi musim panen biasanya tak? Udah badan capek, belum mandi, sana sudah azan. Berat mewujudkan amaliyah. Ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan, sia-sia. Kan itu seorang alim ditanya, bagaimana saya ini kok sulit sekali menjaga ilmu saya? Ya? Apa kiat untuk menjaga ilmu itu? Dijawab oleh si alim tadi, cara termanjur untuk menjaga ilmumu adalah amalkan ilmumu tadi. Ya, kita ini katakanlah mengenal bagaimana wudu yang baik, yang benar, ilmunya sampai. Kalau enggak diamalkan bisa jadi lupa. Contoh saja doa salat jenazah, pada ingat enggak ini? Karena enggak pernah dipraktekkan. Doa supaya ada yang mati enggak mati-mati. Ya toh? Allahumma ighfir lahu campur dengan Allahumma ighfir li hayyina. Kadang-kadang lupa malah enggak doa dan seterusnya bingung. Begitu sudah waktunya praktek masih mau hafalan enggak keburu sudah. Nah, yang penting bengong aja takbir, takbir 4 kali salam-salam selesai. Berarti itu menunjukkan apa? Ilmu itu kalau tidak diwujudkan dalam amaliyah, kalau toh dia tidak irtahala pergi dari kita, itu akan memadzharatkan diri kita. Kita ini ilmunya sudah banyak, saya yakin banyak, sekalipun kita bukan ulama. Jadi bagaimana kita wujudkan amaliyah? Karena tujuan kita mencari ilmu untuk diamalkan. Karena itu ketika kita berangkat talabul ilmi, kita sudah bersihkan niat ikhlas sebagai ibadah kepada Allah. Nah kalau niat sudah murni, mohon kepada Allah supaya setelah mendapatkan ilmu bisa mengamalkan ilmunya. Karena tadi ada seorang yang sudah sampai kepadanya ilmu, punya tekad untuk beramal, tapi berhenti mandek, digoda lagi oleh setan, kendor dalam amaliyah. Ya kita ini kadang-kadang merasa begitu kita bermajlis mendapatkan nasihat, semangat muncul. Dah saya mau buang segala apa yang menghalangi saya pokoknya mau berjalan seperti ini. Tapi begitu berjalan, belum sampai di rumahnya, pulang dari taklim, kadang-kadang sudah punya bayangan-bayangan yang tidak mungkin mengamalkan itu. Nah ini, ilmun la yu'mal bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Berlindung kepada Allah SWT, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Nabi SAW di antara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi banyak sekali orang yang mudah berteori, katakanlah begini caranya apa dan seterusnya, tapi sulit sekali seorang itu mewujudkan dalam amaliyah. Karena amaliyah itu berkaitan dengan anggota badan kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwasanya kullun nasi lahu sarrah wa lahu fatrah. Setiap manusia itu punya kesemangatan dan punya masa kendor dari semangat tadi. Maka barang siapa yang semangatnya dan apa kurang semangatnya tadi tetap di atas sunnah, berarti dia berbahagia. Nah barang siapa yang ketika kendor ini tadi menyimpang dari sunnah, halaka, dia akan hancur. Ya? Itu pertama hal yang tidak ada manfaatnya, sedang kita sudah memiliki ilmu yang tidak diamalkan. Karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita ini mendapatkan ilmu tapi tidak kita amalkan. Ya, itu jalannya orang-orang yang menyimpang ghaib. Ya. Yang kedua, wa amalun la ikhlasa fihi wa la iqtida. Perkara yang tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya adalah amalan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kalau kita kembalikan pembahasan apa? Dua syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutaba'ah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagaimana ayat Allah yang masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Adapun mencari uang, mencari kehidupan dan seterusnya itu sarana. Nah manusia hari ini terbalik. Suatu yang sarana jadikan tujuan, tujuannya lupa tidak dilakukan. Ya? Bahkan orang menggunakan agama ini dijualnya untuk membeli sarana tadi. Liyastaru bihi tsamanan qalila, untuk ditukar dengan harga yang murah. Kita harus hati-hati. Kalau kita ini memiliki amal, tadi ilmu harus diamalkan. Tapi ada perkara yang lebih maju lagi harus kita perhatikan. Kalau amal kita ini tidak dibangun di atas keikhlasan dan tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kan itu berhentilah. Dua hal yang kalau digabung akan menumbuhkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan membuahkan satu yang istimewa di sisi Allah, ikhlas dan mutaba'ah.
ikhlas semata-mata yang kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah selain Allah, dan amal yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak, sia-sia. Dan itu Allah menegaskan untuk yang pertama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia itu diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal ibadahnya. Ikhlas. Dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal bergantung apa? Niatnya. Yang kedua, dalam amaliyah zahir, Nabi SAW mengatakan, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengamalkan amalan apapun, kalau tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, maka amalan itu ditolak. Jadi jangan pakai sistem kita ini, yang penting ikhlas niatnya, tok, sudah, jangan. Ikhlas itu penting, tapi bukan cuman ikhlas. Karena Syekhul Islam mengatakan dalam kitab beliau, beliau menyatakan, jima'uddin amran. Agama ini terkumpul pada dua hal. Yang pertama, la na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Yang kedua, la na'budullah. Kita tidak boleh menyembah Allah illa bima syara'a, kecuali dengan syariat yang Allah tuntunkan. Tidak kita sembah kecuali Allah. Ikhlas hanya Allah. Kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat yang Allah sudah syariatkan. Jadi perkara yang ada pada diri kita, dan manusia banyak sekali melakukan seperti itu. Mereka menumpuk-numpuk amaliyah tapi tanpa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih dari itu, kadang sudah beramal tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ikhlas pula, semata-mata riya. Wala haula wala quwata illa billah. Poin yang kedua, ikhwana fiddin rahiman wa rahimakumullah. Perkara yang ada pada kita tapi tidak bisa diambil manfaatnya, kalau toh tidak merugikan kita atau memadharatkan kita, minimal itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Yaitu apa? Amal yang tidak dibangun dengan keikhlasan dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan itu poin yang pertama, mari kita ambil. Kita harus talabul ilmi. Kita harus belajar. Jangan merasa diri kita ini cukup. Kita ini makhluk yang bodoh. Kalau tidak karena bimbingan dari Allah dan Rasulnya, kita ini enggak ada harganya. Untuk apa kita ini punya jasad hidup di dunia ini kalau enggak mengalir ilmu pada diri kita? Sehingga kita dihidupkan oleh Allah, diberi rizki, diberi makan, kok enggak kenal dengan Allah? Sedang orang yang tidak mengenal Allah kan menjadi musuh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya belum pernah mendengar bahwasanya penduduk 19 Mas Musni dan sekitarnya kelaparan, itu belum pernah. Kok sampai sehari semalam gak makan, belum pernah. Bahkan kalau kekenyangan, wallah alam, barangkali sering. Dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita hidup seperti ini, kok tidak mengalir pada diri kita ini risalah Rasulullah SAW? Coba pikir, untuk apa kita ini? Habis ini kita mati. Nah, kalau sudah mati di sana tanggung jawab. Sebenarnya kalau kita pikir itu, ya hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu. Coba ada difikir. Sebentar lagi besok, nanti, minggu depan, barangkali mati kita ini. Habis itu kita mau apa? Bahkan kalau kita pikir seperti orang yang bekerja, berangkat pagi, pulang petang, sampai badannya rusak dan seterusnya, lupa beribadah kepada Allah, itu kalau mikir ini berhenti dia. Nangis berhenti betul. Lah ya untuk apa? Sampai yang hidup ditunggui dengan kendaraan yang begitu banyak, rumah mewah dan seterusnya, begitu dia sakit, terbayang dalam pikirannya dia akan mati. Apa kira-kira? Kerugian dan kerugian. Kan pertama harus kita isi tubuh kita ini dengan ilmu. Orang itu kalau enggak ada ilmunya jadi permainan subhat dan syahwat. Bahasa kita cuman biasa diapusi. Orang yang paling kita kasihan itu orang yang suka diapusi itu ya. Kasihan.
ada orang ngomong begini dengan jenggot panjang pakai kopi Allah, berarti itu benar. Besok sana ngomong beda lagi, itu juga benar. Enggak pernah ada yang salah. Tidak bisa mengenal mana yang benar dan mana kebalikan dari kebenaran. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Tidak bisa memisahkan mana yang betul-betul ibadah kepada Allah dan mana yang sekedar capek-capek padahal bukan ibadah. Ya kan? Seorang yang sujud, ruku, apaan seterusnya, khusyuk di hadapan Allah, kenapa bisa jadi menjadi orang yang paling bermaksiat kepada Allah? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ketemu mereka bunuhlah. Dan kalau saya menjumpai mereka, saya akan bunuh dia sebagaimana pembunuhan kaum Ad dan Tsamud. Siapa mereka? Al-Khawarij. Yang keningnya ini cekung ke dalam, matanya masuk ke dalam, di sini menonjol. Karena apa? Zuhud dalam dunia, kurang cinta sama dunia. Habiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khawarij kilabun nar, mereka itu anjingnya neraka. Kenapa? Mereka beribadah, semangat beribadah karena ibadahnya tidak dibangun atas dasar apa? Ilmu. Kan itu takutlah seperti itu. Berarti pertama yang wajib kita beranjak berangkat adalah apa? Talabul ilmi, cari ilmu. Ya. Dan kita sudah sering sampaikan kemana kita ini mencari ilmu. Tidak setiap orang yang bisa membacakan Quran kepada kita berarti dia harus kita ambil ilmunya, tidak. Tapi kita betul-betul menginginkan mencari ilmu itu dari orang yang membimbing kita untuk bersama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, amal yang hasil dari ilmu tadi, mari kita kontrol setiap saat. Ikhlas dalam hati kita, dan adakah contohnya dari Nabi? Secinta apapun kita terhadap suatu amaliyah, kalau enggak ada tuntunannya dari Nabi, berhenti. Ganti dengan kebencian. Sebenci apapun kita kepada suatu amal tadinya, bahkan kita perangi, bahkan orang yang mengamalkan kita ajak dan kita permainkan, kok ternyata sampai ilmu kepada kita bahwa itu sunnah, ayo kita ambil, kita cintai dan kita muliakan, lalu kita bertaubat kepada Allah atas perbuatan kita yang telah berlalu. Itu ilmu yang tidak diamalkan sia-sia, amal yang tidak dibangun dengan ikhlas dan ada contohnya dari Nabi juga sia-sia. Itu insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita pelajari dua hal sebagai upaya untuk mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Dua hal yang tidak bisa diambil manfaatnya dan sekedar sia-sia. Poin yang pertama, ilmu yang tidak diwujudkan dengan amal. Itu kita punya ilmu, mari kita amalkan. Yuhdaful ilmi au ilmu bil amali. Jadi ilmu itu dikaitkan dengan amaliyah. Karena itu kalau kita lihat Al-Quran, para sahabat bertanya kepada Nabi untuk diamalkan. Ya Rasulullah, ayul amali afdal. Amal apa yang paling afdal? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya, diamalkan. Summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, diamalkan. Ya. Kemudian summa ayu ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah. Mana sahabat yang tidak berjihad fisabilillah? Sampai datang seorang dengan katakanlah jinjit bahasa kita ini, supaya nampak tinggi di hadapan Nabi SAW sehingga terpilih menjadi salah satu pasukan untuk jihad. Masih kanak-kanak. Dan kita lihat sejarah bagaimana seorang sahabat yang masih belia datang kepada Nabi ingin sekali untuk ikut jihad fisabilillah. Tapi melihat padanya Rasulullah SAW masih sangat belia, maka Nabi SAW memberikan udzur kepadanya. Artinya belum menerima dia untuk jadi berangkat jihad. Dia berpaling, menangis. Menangis tidak bisa ikut jihad. Begitulah kehidupan para sahabat. Ya.
Jadi mereka berupaya ilmu itu jadi amaliyah, sehingga ilmunya betul-betul berbuah apa? Amal. Lah kalau kita ingin mencontoh mereka, mari kita berupaya. Sekalipun tidak mungkin kita seperti mereka, bagaimana kita mengejar ilmu kita yang sudah kita dapatkan ini dengan apa? Amaliyah. Yang lebih parah itu, seorang yang mendapatkan ilmu malah diselisihi ilmunya. Nah ini berbahaya. Ini perbuatan orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, seperti kasus kejadian di kalangan Yahudi dulu, ada seorang yang berzina. Mestinya dirajam karena sudah mukhsan, diganti dengan dicoreng-coreng mukanya begitu, terus diarak keliling kampung sambil dipukuli. Padahal bukan itu hukumannya. Karena yang melakukan zina tadi kalangan bangsawan, katakanlah begitu. Maka sampai hal itu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia membaca lembaran Taurat. Ya Muhammad, tidak ada ayat rajam pada kitab kami. Padahal ayat ini tutup dengan telapak tangannya. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Jadi begitu ada kepentingan yang dirasa itu sesuai dengan hawa nafsunya, buang ilmunya ke belakang, hukumi dengan apa yang menjadi kepentingan tersebut. Dan itu bahaya. Ya, setelah kita punya ilmu, lalu kita bisa mengamalkan ilmu kita, itu belum berhenti. Perlu kita rujukkan amal yang kita lakukan dengan dua syarat diterimanya amal. Ikhlas, semata-mata ditujukan kepada Allah. Yang kedua, harus betul-betul kita teliti, adakah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Supaya bergabung dua hal yang membuahkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan bisa kita ambil manfaatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Nah, yang ketiga, perkara yang ada pada manusia tapi tidak sia-sia dan tidak bisa diambil manfaatnya. Wamalun la yunfaqu minhu, harta yang tidak dinafkahkan, tidak diberikan infaknya, disimpan saja. Ya, fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya, di dunia dia tidak bisa menikmati hartanya secara baik. Wala yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah, tidak pula dijadikan tabungan nanti di yaumul akhirah. Harta yang sia-sia. Di sini isyarah supaya manusia memerangi sifat yang bercokol keras di dalam dirinya, as-sukhu. Dalam bahasa Arab as-sukhu itu asal buahnya apa? Al-bakhlu. Jadi sukh itu kekikiran, pelit yang ada dalam hati, sayang kepada dunia, tidak ingin lepas dari dunia tadi. Wujud dari amaliyah zahirnya apa? Bakhil. Tidak keluar harta darinya diinfakkan di jalan Allah. Maka itu dua sifat yang saling berkaitan. Orang yang ada dalam hatinya rasa kikir, tentu akan muncul sayang untuk menginfakkan hartanya. Hatta kadang-kadang orang yang sangat kikir tadi terhadap dirinya sendiri juga bakhil, sehingga dia sudah capek mencarinya, memanfaatkan untuk dirinya saja sayang. Sampai akhirnya dia mati meninggalkan hartanya, belum sempat menikmatinya. Ada yang semacam itu. Karena itu ketahuilah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, nah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki dua kaki seorang hamba ini nanti di yaumul qiyamah, hatta yus'ala an arba, sehingga dia ditanya tentang empat hal. Salah satu dari empat ini, an malihi, dari hartanya, tentang hartanya ditanya oleh Allah SWT. Ya, min aina kasaba, dari mana dia dapatkan hartanya, wa ila aina anfaqo, dan kemana dia infakkan, ditanyakan harta itu. Ya, dari mana kita mencarinya, halal apa tidak halal. Ya, apa kita terjang semua batasan hukum-hukum Allah. Sudah seperti itu keadaannya, kadang kita membela diri kita dengan mencari-cari dalih di dalam agama Allah untuk menghalalkan apa yang kita langgar dari hukum Allah tadi. Ya, seperti itu. Jadi salah satu yang ada pada diri kita lalu tidak bisa kita ambil manfaatnya, harta yang tidak diinfakkan. Baik untuk kepentingan dirinya sendiri sebagaimana yang Allah perintahkan, dan juga untuk kepentingan dirinya berkaitan dengan orang lain dalam bentuk sedekah. Karena itu mari kita perangi sifat bakhil. Bahkan penyakit yang paling Nabi SAW khawatirkan apa? Hubbud dunya. Ya, orang itu kalau sudah cinta kepada dunia, karahiyatul maut, maunya enggak mau pisah sama dunia, enggak mau mati. Maka pekerjaan dia dari pagi sampai petang sekedar apa? Jama'a malau wa'addadah. Mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Alhaqumut takasur. Melalaikan kalian takasur berbanyak-banyak. Kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir. Kalau manusia itu sudah masuk ke liang kubur, baru sadar. Sampai saudaranya meninggal, dia yang menguburkan belum sadar. Saya pernah menjumpai seorang meninggal. Yang meninggal ini temannya main remi. Sambil tertawa terbahak-bahak menguburkan temannya ini, yang teman judinya dulu. Dengan entengnya dia mengambil remi itu sana, diceburkan ke kuburnya sana, main remi sana, di kuburan. Tanpa sadar bahwa itu adalah nasihat juga untuk dirinya, bahwa dia akan mengalami seperti itu. Karena itu hati ini kalau tidak kita latih, asrar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan jernih. Maka ketika kita ini mendapatkan nasihat, kok kayaknya nasihat itu apa berbalik dari kita, takutlah akan hati kita. Ya? Karena nasihat itu agama. Nah, kalau nasihat ini bagus, agama itu tadi, dia tidak mau menempat kecuali di tempat yang baik. Kan itu kalau seorang diberi nasihat tentang bahayanya dosa dan maksiat, lalu dianjurkan untuk taat kepada Allah, kok dia hambar, kayaknya gak tersentuh sama sekali, hatinya itu berpenyakit. Bahkan bisa jadi apa? Mati. Nah kalau manusia ini hatinya sudah tidak terdapat nasihat di dalamnya, itu bukan manusia lagi. Rusak. Karena itu tadi kita ini perlu berjihad, ya kan? Perlu berupaya melawan hawa nafsu kita untuk mau taat kepada Allah. Karena ketaatan itu berat. Dikatakan apa? Al-haqqu ala nafsi saqilah. Kebenaran bagi jiwa atau nafsu kita ini berat. Kita mau puasa berat. Bahkan itu yang fardu saja. Mau salat berat. Salat wajib. Bukan yang sunnah. Berangkat ke masjid salat jamaah berat. Betul rasanya. Ya kan? Itu baru berkaitan badan, gak keluar modal. Belum lagi kalau infak dengan hartanya. Kerja apa? Jama'a malau wa'adada, dihitung. Dikumpulkan 1 juta, dihitung. Kalau diinfakkan nanti kurang terus. Rasa bakhilnya yang diperuti. Ya? Padahal kalau kita ini mengenal tentang indahnya infak. Kalau kita ini mengenal tentang kemuliaan sedekah. Sebagaimana para sahabat mengenalnya. Seolah-olah kalau kita ini punya, kita akan berikan seluruhnya. Kan itu pujaan ulama kepada ulama yang lain yang zuhud dalam masalah dunia. Beliau adalah seorang yang suka berinfak tanpa pernah khawatir miskin. Kan itu dua kaitan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sempat menginfakkan seluruh hartanya. Besok dia gak khawatir miskin. Kenapa? Karena dia letakkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Zat yang Maha Kaya, yang siap menjamin dirinya. Nah itu perlu kita didik jiwa kita semua. Mana antum semua? Karena masih bercokol pada diri kita ini yang bersifat bakhil. Saya katakan kita seluruhnya lah. Karena kita tidak boleh mentazkiyah dengan kenyataan amal yang masih sangat minimal pada diri kita ini. Sekarang coba harta yang kita nafkahkan di jalan Allah itu seberapa persen dari apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau Nabi mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kadang-kadang kita ini masih mengkonsumsi dengan harta kita perkara yang enggak ada manfaatnya. Kan itu bedakan zuhud dengan pura-pura zuhud. Orang yang zuhud ala sufia tanpa dibangun dengan ilmu itu mengurangi sesuatu yang boleh sampai memadaratkan dirinya supaya mendapat pujian dari manusia bahwa dirinya orang yang baik. Itu zuhud ahlul bid'ah. zuhud tanpa ilmu. Zuhud itu harus, bukan harus mengurangi takaran kita, bukan. Tapi bagaimana kita ini memerinci segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Bukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu dunia umumnya manusia. Dunia orang zuhud itu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Lah kalau harta itu nongkrong di rumah gak ada manfaatnya, biar manfaat salurkan ke jalan Allah. Sebagaimana Abu Darda radhiallahu an, kalau dia punya harta, ya, keluarganya sudah dicukupi katakanlah, bukan dia mikir tujuh turunan loh ya, keluarganya dicukupi makannya katakanlah, yang besok dia harus kerja cari lagi, ada tamu sudah diberi tamunya tadi, yang ini segera dikirim untuk bekal dia di negeri yang sesungguhnya. Karena orang itu kalau ditunggui harta mikirnya terlalu rumit. Dan itu memang berat, perlu kita berlatih ke sana. Enggak usahlah sampai seperti itu katakanlah. Kita mendapatkan 1%-nya itu saja barangkali sudah Masya Allah. Yang jelas bagaimana kita memerangi sifat bakhil. Yang kedua, jeli dan teliti membelanjakan harta. Ya kan? Kemana kita letakkan? Ketika kita meletakkan harta ini harus dengan ilmu. Bahwa yang kita taruh harta kita itu tadi betul-betul itu tempat yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka begitu kita letakkan, kita harapkan nanti keridhaan Allah di yaumul qiyamah. Kan begitu? Ya? Jadi harta yang tidak dinafkahkan, baik untuk dirinya yang wajib atau untuk selainnya, sehingga yang memiliki tidak bisa memanfaatkan di dunia ini dengan baik dan tidak bisa diambil untuk hari depannya di yaumul qiyamah, lalu apa gunanya harta itu tadi? Harta yang sekedar kita tumpuk itu dengan perkataan nanti supaya anak saya sampai 7 turunan cukup nih, terus kita tidak nafkahkan sampai kadang-kadang kita bakhil sama istri kita sendiri ya kan? Pakaian saja gak cukup, ngerti pakaian gak cukup itu. Belinya itu yang pres-pres gitu loh, mestinya kan panjang, padahal dia punya harta itu, malah dia mengkonsumsi gambar Ka'bah yang harganya ratusan ribu itu, bahkan lebih, gambar makam Nabi SAW dipajang ke rumahnya, atau ngundang tukang kaligrafi untuk menghias rumahnya dan seterusnya. Ini kan pentasarufan harta yang sia-sia. Sedang muslim kata Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebenarnya itu isyarah dari poin yang pertama. Seorang itu dalam semua kehidupannya butuh ilmu. Karena kalau dia enggak punya ilmu tentang sesuatu, akan terperosok kepada kesia-siaan. Kalau tidak maksiat langsung kepada Allah. Sekarang kita ini kalau tidur satu malam, tidur sampai pagi, terus begitu setiap hari, itu berarti orang ini ilmunya enggak ada. Kenapa? Kalau dia punya ilmu, satu saja hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Inna Rabbana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila samai dunya kulla laylatin hinama yabqa sulusil akhir. Sesungguhnya Allah Rabb kita ini turun setiap malam ke langit yang paling dekat situ, dunia, ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Wa qala, lalu Allah mengatakan apa? Mayas'aluni u'ti, siapa yang mau minta kepadaku pada saat itu aku akan beri. Wa may yad'uni ujib lahu, dan barang siapa yang berdoa kepadaku aku akan ijabahi doanya. Wa may yastaghfiruni aghfir lahu, dan siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Bagaimana orang yang punya ilmu semacam ini lalu dibiarkan malam berlalu, padahal itu kesempatan emas dalam kehidupan dia, yang barangkali besok jam 8 dia mati. Bisa jadi seperti kita katalah bekerja di dunia ini, memang kita ini tidak adil kok. Kok begitu menuntut, menggembang-gemborkan bahwa harus seimbang kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang punya teori seperti itu tidak mungkin pernah dijalani. Sedang Islam yang mengatakan bahwa dunia itu lebih remeh daripada bangkai anak kambing yang cacat. Iya toh? Dulu pernah disampaikan toh? Nabi SAW itu pernah lewat bersama para sahabatnya, ketemu bangkai anak kambing cacat pula di tenteng. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Kabarkan sama Nabi. Pelajaran ini. Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, gratis saja, enggak ada yang mau, kok suruh beli? Kata Nabi SAW, sungguh dunia dan seluruh isinya lebih hina di sisi Allah daripada ini.
Sebagaimana kita mengejar yang seperti itu tadi? Terus berteori kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang, itu gak ada.
Agama yang mengajarkan seperti itu saja, kita gak bisa seimbang. Masih berat dunianya. Bagaimana kalau dipakai kaidah seimbang? Apa gak rusak? Jelas dalam Al-Quran apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih utama bagi kalian daripada apa? Negeri dunia ini. Allah mengatakan innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sekedar senda gurau dan main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di negeri akhirat. Enggak seimbang kan menurut Al-Qur'an? Bahwa akhirat lebih mulia daripada apa? Dunia. Bersama itu kita masih memberatkan mana? Dunia ini daripada akhirat. Coba itu satu saja, satu ilmu itu sampai kepada kita. Jadi andaikan kita ini hitungan dagang katakanlah, ya. Yang ini katakanlah satu jam lagi, orang yang janjian dengan kita ini akan membawa keberuntungan yang besar itu akan datang. Lalu dapat tawaran, ini kita tolonglah saya sebentar dan seterusnya. Orang oh, nantilah cari orang lain. Kenapa? Enggak mau luput keberuntungan ini. Dan sekarang kita baca bahwa setiap malam Allah turun ketika sepertiga malam yang akhir. Dengan keberuntungan yang begitu besar dari Allah SWT. Kenapa dengan ilmu kita berlalu? Berarti Nabi SAW mengatakan min khusni islami mar'i tarku ma la ya'ni, itu butuh ilmu. Sehingga seorang bisa memerinci mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Sekalipun mubah. Kalau orang urusannya ini kan boleh, itu dunianya orang umum. Dunianya orang zuhud itu maju lagi daripada boleh. Tidak setiap yang boleh diambilnya. Tetapi apa? Diperinci. Apa itu memberi manfaat bagi dia dari dunianya sampai nanti yaumul kiamah atau tidak. Jadi bukan zuhud itu harus kubuknya reot, gak ada lampunya, bukan. Itu bukan zuhud. Biasa makan dua piring katakanlah, mau zuhud tambah satu piring, tawa gak bisa bunyi, malah gak kerja, kelaparan. Jadi zuhud bukan seperti itu. Lakukan sebagaimana kita biasa, beraktivitas sebagaimana biasa, tapi itu berinci mana yang betul-betul manfaat bagi diri kita di dunia sampai nanti di sisi Allah, dan mana yang tidak bermanfaat sekalipun mubah. Antum itu duduk bersama teman 2 jam ngobrol katakan, selama enggak ghibah dan seterusnya, boleh apa enggak boleh? Boleh. Ngobrol tentang pertanian apa seperti, boleh. Tapi bagi orang yang mau zuhud, mikirin waktu 2 jam ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kalau obrolan itu kita kira berlanjut dan sudah tidak ada manfaatnya, kenapa harus diteruskan? Pindah kepada sesuatu yang bermanfaat. Kalau sehari seorang bengong katakanlah, dari pagi sampai sore bengong katakan. Boleh bengong itu. Yang penting enggak sampai kebablasan begitu kan? Tapi itu kan enggak manfaat. Andaikan dia baca satu hadis atau dia kerja satu hari itu mencari satu hadis, itu pun belum ketemu, itu bermanfaat. Coba bandingkan, kita ini bangga, gitu? Cari ayat Allah bersama terjemahnya dan maksudnya, mau cari, dicari, dipelajari betul. Satu hari 4 jam habis waktu kita belum ketemu, tapi itu manfaat, dapat ibadah dari Allah, apa pahala dari Allah SWT. Tapi kalau kita ngobrol katakanlah sampai kadang-kadang malah ghibah dan seterusnya misalkan, ya itu. Dan memang kita punya harta, tetapi tidak membawa manfaat bagi kita, bahkan adanya itu sia-sia. Itu kalau harta itu tidak kita nafkahkan sebagaimana semestinya. Itu mari kita didik diri kita sekali lagi untuk selamat dari sifat bakhil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yuqasukha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah jaga dari kekikiran hatinya, dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Kenapa Allah pakai kalimat suq? Karena orang yang selamat dari sifat kikir dalam hatinya, tentu dia tidak akan bakhil. Jadi seorang yang hatinya selamat dari sifat kikir, maka perbuatannya tidak akan bakhil. Ya? Jadi nomor 3, perkara yang kita miliki, tetapi tidak bisa kita harapkan manfaatnya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, adalah harta yang Allah berikan kepada kita, sekalipun kita cari dengan susah payah, tetapi kita tidak bisa menafkahkannya secara benar. Baik untuk kepentingan diri kita, ataupun untuk kepentingan saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa qalbun, hati. Kita semua punya hati. Ya. Farighun min mahabbatillah, yang kosong dari kecintaan kepada Allah. Wasauqi ilaihi, dan kerinduan kepada Allah. Wal unusu bihi, dan merasa damai bersama Allah. Hati. Hati kita ini kalau enggak ada kecintaan kepada Allah, gersang. Sampai kita ini enggak bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Coba lihat orang-orang yang kaya raya, katakanlah hartanya penuh bertumpuk di sisinya, anak ada, istri ada, katakan lengkap semua perabotan dunia. Tapi hatinya ini kosong dari ruh Islam, katakanlah. Dia bingung. Kadang-kadang frustasi. Sampai kepada aksi mungkin bunuh diri, atau gila, atau saking bingungnya lari ke pangkuan tarekat sufiyah. Kenapa? Qalbun farighun min mahabbatillah. Hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah. Sedang ulama kita menjelaskan sebagaimana dari Al-Quran. Poin terbesar dan paling cepat untuk turunnya kecintaan Allah kepada kita ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran, Allah menyatakan kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nabi diperintah oleh Allah untuk berkhutbah di hadapan manusia. Katakan ya Nabi Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau kalian betul-betul mengikuti aku, kata Allah SWT, yaitu Rasulullah SAW, yang diikuti tadi, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Para ulama kita menerangkan bahwa cara terdekat untuk mendatangkan kecintaan Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan itu seorang yang menyanjung Nabi, mengaku-ngakukan Nabi, bersalawat kepadanya berkali-kali, katakanlah. Dengan salawat-salawat yang tidak ada tuntunan dari syar'i. Dengan alasan itu mencintai Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW. Maka tidak pernah menghadirkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemurkaan Allah yang ada pada mereka. Kan itu Hasan al-Basri menerangkan. Sebagaimana juga pernah disampaikan. Laisa sa'nu an tuhibba, wa innama sa'nu an tuhabba. Perkara yang paling penting itu bukan bagaimana kalian mencintai. Bukan bagaimana kalian mencintai Allah. Itu penting, itu afdal. Tapi ada yang jauh lebih afdal. Wa innama sa'nu an tuhabba. Tapi urusan yang terpenting hanyalah apa? Bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Jadi seorang mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, semua orang bisa. Tapi bukan itu perkaranya. Wa innama sa'nu an tuhabba. Tapi perkara yang penting itu bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Itu mengingatkan kita kepada apa? Jangan mujarradul ittiba, bukan sekedar pengakuan. Tapi bagaimana kita mewujudkan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan itu turun kecintaan Allah. Kembali kepada kalam Imam Hasan al-Basri, laisa sa'nu an tuhibba, urusannya itu bukan bagaimana kamu mencintai. Wa innama sa'nu an tuhabba, tapi perkara yang lebih penting bagaimana kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah sudah menerangkan. Kalau kita ingin mendapatkan yuhibbukumullah, jawabannya fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu isyarat butuh ilmu. Jadi supaya hati kita ini penuh dengan kecintaan kepada Allah. Dan cinta itu bukan harus segala sesuatu menyenangkan kita. Seperti saya mencintai, kita mencintai saudara muslim. Apa itu? Ibadah kepada Allah. Dan kita tidak harus mendapatkan dari saudara yang kita cintai sesuatu yang menyenangkan kita terus, tidak harus. Kan kita perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabiullah Ibrahim AS sebagai khalid, kekasihnya. Sedang kekasih itu puncak kecintaan. Tapi bersama itu, ketika Allah memberikan kepadanya seorang putra, begitu beranjak dewasa, putra ini katakanlah Nabiullah Ismail yang punya ilmu, taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah, saleh, sangat disayang oleh Ibrahim. Maka Allah tiba-tiba memerintah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Itu sebagai kaidah.
bahwa pernyataan cinta itu butuh ujian, butuh pembuktian. Itu ayat Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu disebut oleh ulama ayatul mihnah, ayat ujian. Di sana ada orang-orang yang mendakwakan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah uji dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia terbelah menjadi dua. Orang yang tadinya mendakwakan cinta kepada Allah, ternyata begitu Allah uji untuk mengikuti Rasulullah SAW, mereka menyingkir, memilih mengikuti hawa nafsu. Sebagian kaum dengan sekalipun menderita di dunia, katakanlah, harus dengan susah payah dia berjuang untuk mengikuti jalan yang di situ ada Rasulullah SAW, dia tetap istiqamah jalani dan pilih sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat menyatakan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami untuk mendaki gunung yang tinggi dan engkau perintahkan kami untuk mengikutimu menyelam ke dalam lautan yang paling dalam, kami akan lakukan semua itu selama itu sebagai suatu bentuk mengikutimu." Begitu ashabi Rasulullah, sehingga wajar ketika Umar ibn Khattab mencium Hajarul Aswad lalu mengatakan, "Saya tahu kamu cuma sebongkah batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menimbulkan mabarat. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, tidak saya cium kamu." Lalu dicium batu tadi semata-mata apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ini hidup bersama Nabi, katakanlah, sekarang ini bersama sunnah Nabi, sebagaimana kehidupan para sahabat tadi, tentu akan sangat indah. Kita akan menjadi orang yang paling mudah diatur oleh agama ini. Nabi katakanlah dengan hadisnya sekalipun enggak datang orangnya, tapi kita gambarkan datang kepada kita. Nabi mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat kalian melihat aku salat. Lalu PR dalam pikiran kita, berarti saya harus melihat bagaimana Nabi salat. Sedang Nabi sudah tidak hidup lagi, berarti sifat salat Nabi ada pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beranjak belajar ilmu untuk bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian seterusnya. Ya, sehingga dalam hati kita ini tidak pernah kosong dari mencintai Allah. Maka ketika hati kita ini gersang, ibadah tidak nikmat, kecintaan kepada Allah kurang, orang kok gak rindu kepada Allah, itu hati-hati. Sedang Nabi SAW saja dalam doanya mengajarkan, "Allahumma inni as'aluka as-sauqa ila liqa'i." Ya Allah, aku mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Karena dalam hadis dikatakan apa? Barang siapa yang rindu kepada Allah, maka Allah rindu kepadanya. Bagaimana kita enggak rindu kepada Allah? Zat yang setiap hari kita sembah, kita minta kepadanya, kita sujud kehadapannya, kok enggak ingin kita ketemu kepadanya? Sekarang saja kita manusia, kita itu mencintai seseorang. Orang itu sangat kita cintai, sifat-sifatnya kita kenal dan seterusnya. Kita angan-angankan supaya ketemu dengan dia. Ya? Maka setiap saat kita mengharapkan dia bertemu. Begitu dia mengabarkan mau kedatang apa, mau ke rumah kita, maka kita pintu itu yang kita bayangkan sudah sangat indahnya bertemu dengan orang yang sangat kita cintai. Itu baru antar manusia. Bagaimana nanti kalau kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu ikhwana fiddin rahimani wa rahmakumullah, Allah memberikan hati kepada kita. Jangan sampai hati kita ini tidak bisa kita ambil manfaatnya. Ya? Karena itu isi hati kita ini dengan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, ya, rasa tentram bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini tidak akan mustajib. Orang kok ibadah itu enggak cinta sama Allah. Ada tak orang seperti itu? Takbir sujud plus untuk duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Itu kok betul enggak? Assalamualaikum. Salat itu enggak ada tumakninah. Berarti dia enggak betah, enggak ulus billah. Enggak merasa tentram bersama Allah. Padahal salat itu bersama siapa? Bersama Allah. Tapi kita lihat orang yang betul-betul cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, itu ibadah seolah-olah enggak diangkat dia dari sujud. Sampai ada seorang alim itu yang ketika sujud itu menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, andaikan tidak karena waktu yang engkau batasi untuk sujudku ini, saya enggan mengangkat kepala saya ini dari sujud." Saking nikmatnya bersama Allah. Coba kita ini kalau sholat khusyuk sujud, sholat langsung interaksi dengan Allah. Nikmat betul, mau diangkat tuh sayang. kalau khusyuk itu gangguan itu hilang, capek saja bisa hilang loh dengan iman yang tinggi. Nah seperti itu. Itu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita rindu kepada Allah, maka Allah rindu kepada kita. Lah kalau hari ini hal itu masih minimal katakanlah ada pada kita, bagaimana kita mengejarnya? Tadi sudah dikatakan dalam ayat, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tekuni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang ilmu sampai kita tentang sunnah, mari kita ambil, kita amalkan, kita wujudkan, kita jadikan akidah, lalu kita bela, lalu kita terapkan dengan sunnah tadi, al-wala wal-bara. Siapa yang berwala cinta kepada sunnah, berarti kita cintai. Siapa yang membenci sunnah, berarti kita beri kebencian. Terus kita jalan tanpa apa goyah sedikit pun, istiqamah sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan Allah ridha kepada kita. Jadi jangan sekedar tekad itu tadi, pulang dari ngaji, dah saya mau belajar sunnah, saya mau membela sunnah, saya mau berdiri di atas sunnah, sekalipun seluruh masyarakat saya mau bilang apa, tekad. Tapi kadang-kadang cuma berhenti di tekad. Begitu ditegur tetangganya sudah lain lagi. Maka butuh perwujudan, butuh jihad melawan diri kita. Ya? Karena itu supaya kita berta'awun di dalam mengamalkan sunnah, berta'awun di dalam mengambil sunnah Rasulullah SAW, membela dan menghidupkan sunnah Nabi SAW, itu seperti itu. Dan itu mari mulai hari ini kita isi hati kita ini dengan kecintaan kepada Allah. Nyatakan kita cinta kepada Allah, lalu mohon kepada Allah kekuatan supaya kita ini bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, lalu kita harapkan dengan itu Allah mencintai kita. Jangan kita ini terlalu banyak mengumbar kalimat saya mencintai Allah. Tapi apa? Wa innama sa'nu an tuhabba. Yang paling penting bagi kita bagaimana Allah mencintai saya. Kerja keras bagaimana Allah mencintai saya. Sekalipun seluruh manusia enggak mengakui kalau Allah mencintai, itu enggak penting. Yang penting bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, seperti itu. Maka dibangun ibadahnya, ucapannya, ilmunya, fikirannya, niat hatinya, akidahnya dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Jangan punya niat yang bid'ah. Loh, apa ada niat bid'ah? Ada. Orang punya niat mikir misalkan saya, dakwah kok sulit betul Pak. Nanti kalau pas Isra Mi'raj, saya mau kumpulkan sambil peringatan Isra Mi'raj, saya dakwahi orang. Itu niat bid'ah. Karena niat itu tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kalau diwujudkan niat tadi menjadi niat apa? Amal yang bid'ah. Maka segera dia bertaubat. Mestinya seperti itu. Jadi kalau terbesit pada diri kita ini suatu yang menyimpang dari sunnah, segera dirujuk, dikoreksi, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita ini menjadi satu kantong yang betul-betul terisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak usah tertipu dengan orang yang bergaya nikmat ibadah dari kalangan thariqah sufiyah. Kembali bahwa ibadah kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka apa pelakunya bisa khusyuk, merasakan dirinya nikmat, itu ketertipuan. Kita ambil pelajaran dari orang-orang khawarij yang Nabi SAW katakan seperti itu. Mereka khusyuk, khudu ibadah, tetapi justru dikatakan dan diancam oleh Nabi dengan adab neraka. Ya. Khawar fitin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkara yang keempat yang ada pada kita tapi sia-sia dan tidak bisa kita ambil manfaatnya, hati kita yang kosong dari kecintaan kepada Allah, dari kerinduan kepada Allah, dari tentram dan bahagia bersama Allah. Kadang-kadang kita ini masih lebih tentram bersama saudara kita yang mungkin menyeret kita kepada maksiat, betah tinggal di situ. Bagaimana kita bisa duduk lama dengan seorang ahli bidah yang justru berupaya mempreteli sunnah kita satu persatu, daripada kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, beribadah menyembahnya, mengamalkan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekalipun antum sendirian, selama antum bersama sunnah, maka berbahagialah, karena Allah akan meletakkan kecintaan dalam hati kalian, antum semuanya, dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kesendirian kita ini membuat kita goyah. Dikala umumnya manusia menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran kita ini sebenarnya kalau dihitung di atas sunnah itu cuma sebentar. Sesaat lagi kemudian kita menemui Allah. Kalau kita membawa apa yang ada pada hati kita dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepadanya, maka kita akan mendapatkan hasilnya yang bagus. Tapi kalau hati itu kosong, sekalipun kita bawa ibadah yang begitu banyak, sedang ibadah itu tidak ada kaitannya dengan hati kita, maka itu seolah-olah hambar dan tidak ada manfaatnya.
Nah, kemudian yang terakhir dalam malam hari ini yang kita bahas, kita punya tapi sia-sia dan tidak ada manfaatnya, lalu kita enggak bisa harapkan manfaatnya, wa badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatih, jasad badan yang libur nganggur dari ketaatan kepada Allah dan dari membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih parah itu bukan sekedar nganggur tidak berbuat, badan yang dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat nikmat yang paling besar Allah menciptakan diri kita ini, dari kecil kemudian kita tumbuh besar menjadi manusia semacam ini. Maka kalau badan itu dirusak dengan maksiat kepada Allah, ya, dihabiskan dengan bermaksiat kepada Allah, dihambur-hamburkan untuk maksiat kepada Allah, sampai menemui ajalnya seperti itu, berarti orang itu memiliki sesuatu tapi sia-sia dan tidak bisa diambil manfaatnya. Kan sering kita sampaikan kalimat, jangan sampai kita ini bertuang keringat ini kalau itu sekedar untuk bermaksiat kepada Allah atau menolong seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Membesarkan sesuatu yang kalau sesuatu itu menjadi besar justru akan menghalangi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Karena itu segala ikatan yang ada di dunia ini yang membuat kita ini harus buntu, terbendung dari mengambil sunnah Nabi SAW, lepaskan. Lalu kita ikat diri kita ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Perhatikan, kita punya jasad diciptakan oleh Allah SWT. Jangan sampai itu nganggur, tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Dan lebih dari itu, jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Takutlah. Nabi SAW mengatakan, setiap Bani Adam ada bagiannya dari zina. Semua ada pada tubuh kita. Mata, zinanya apa? Memandang. Telinga, zinanya mendengar. Mulut, zinanya berucap. Hidung, zinanya apa? Zinanya mencium. Tangan meraba, kaki berjalan. Semua itu kalau sudah kuat akan diwujudkan dengan fauji. Dari dosa kecil terus beranjak sampai kepada dosa yang besar. Nah, coba kita perhatikan. Telinga termasuk badan kita. Mata termasuk badan kita. Kaki termasuk badan kita, tangan seperti itu, dan seterusnya. Apakah masih nganggur, tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah? Lebih dari itu, apakah masih kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Kita punya lisan yang bagus seperti ini. Fasih bicara, tapi bukan Quran yang kita baca. Omongan-omongan kefasikan. Tinggalkan. Ya, menyenangkan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan lisan kita. Bacakan hadis misalkan sallu kama raaitumuni usalli, bukan sepertinya. Bukan maksud hadis semestinya, tidak, tapi untuk menyenangkan ahli bidah yang baca usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku muni usalli. Nabi bisa bahasa Jawa tiba-tiba. Nah, lisannya fasih. Hadis dibaca dengan fasih, tapi untuk apa? Membela kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ini bisa duduk mengucapkan kalimat yang fasih, berceramah atau seperti itu, tapi itu semua yang keluar adalah maksiat kepada Allah. Bukankah kita ingat hadis Nabi SAW? Ya? Seorang itu yatakallamu bikalimatin min suktillah, berbicara satu lafaz, satu kalimat, enggak usah dua, yang itu merupakan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yalqafiha bal, tidak terbersih dalam hatinya. Yahwi biha fi jahannam, terperosok dia ke dalam neraka jahannam dengan sebab satu kalimat. Itu satu kalimat, bagaimana kalau banyak? Setiap hari kita ucapkan kalimat beratus-ratus kalimat keluar dari lisan kita, tapi semua itu kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah, mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kemaksiatan, mengajarkan perkara yang sia-sia dan seterusnya, maka takutlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ikhwan fiddin rahimani wa rahim, kita koreksi. Kita ambil ucapan Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hisab dirimu sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. Karena seorang yang menghisab dirinya hari ini, dia akan siap menghadapi hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang yang lupa kepada dirinya hari ini, dia akan menghadapi hisab Allah dalam keadaan tidak siap. Kan itu kalau kita berbuat kebaikan, enggak usah kita ingat-ingat dan kita hitung-hitung.
pasti akan kita terima. Yang perlu kita koreksi, kita teliti, kita ingat, lalu kita taubat kepada Allah itu adalah kalau kita melakukan perbuatan maksiat. Badan yang segar sehat seperti ini setiap hari berangkat beraktivitas untuk apa? Apa untuk maksiat kepada Allah? Sampai kadang-kadang sholat kita tersia-siakan, terlambat kita sholat untuk apa? Ya. Jadi kemarin saya juga baru dengar, masya Allah, seorang mengadakan katakanlah acara entah apa yang barangkali itu ada musiknya, tapi ada yang ngaji. Pas azan dzuhur baru mulai ngaji. Alhamdulillah, baru begitu dainya. Azan dzuhur itu campur musik, laki perempuan pesertanya, saya lihat, masya Allah. Jadi perbuatan yang dia lakukan seperti itu dari seluruh badannya dari awal sampai akhir dipanggil oleh Allah yang dia harus datang, ditinggalkan, diselisihi, diakhirkan, ditunda, diremehkan, lalu dia pancangkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Badanun mu'attalun min ta'atillah, badan yang libur dari taat kepada Allah. Kalau sekedar libur saja sudah tidak bermanfaat, bagaimana kalau tidak libur tapi malah untuk maksiat? Kanto perhatikan ya kawan fitrahmu. Ketika kita jadi katakanlah mengajar kepada talaba kita, perhatikan lisan kita. Kalau tah barangkali yang kita sampaikan itu kita tahu keliru, harus ada pembenahan. Dibenahi. Kita mengajarkan barangkali di sekolah agama sifat Allah 20, jud, idam, bakok dan seterusnya. Kita ngerti itu adalah akidah asairah yang batilah. Kalau atau kita sampaikan dalam keadaan anak itu paham bahwa itu salah. Lalu kita beri yang benar. Kalau itu kita ajarkan, lalu kita terangkan kepada mereka tanpa kita beritahu bahwa itu keliru, berarti kita telah melakukan penipuan besar terhadap akidah anak-anak kita. Anak didik kita. Kalau sampai anak itu mengamalkannya akidah seperti itu sampai dewasa katakanlah, lalu kemudian nantinya tidak ada yang membenahi dengan sebab ilmu yang kita sampaikan dalam keadaan batil tadi. Lalu kita mati, dibangkitkan oleh Allah, ditanya apa yang kita akan jawab. Jadi mari kita manfaatkan badan kita ini. Jangan sampai kita habiskan untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Minimal, maksimalnya jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Mata kita bisa melihat, itu nikmat dari Allah. Bagaimana kalau tidak bisa melihat? Telinga kita bisa mendengar, nikmat dari Allah. Bagaimana kalau dikuncinya? Ya, kita lihat bagaimana saudara kita yang sakit, yang kurang dan seterusnya. Lalu kemudian kita yang diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan digunakan untuk ghibah, mengucapkan kalimat namimah, bermaksiat kepada Allah, mendakwahkan kebid'ahan, kemaksiatan, mendukung perbuatan syirik dan seterusnya. Lalu kita kerahkan tenaga kita untuk perkara-perkara yang seperti itu. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Lima hal yang sudah kita ambil dari perkara-perkara yang kita miliki sebenarnya, tapi sia-sia dan kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Ingat itu. Dan mari kita bersama-sama untuk belajar dari hal ini, sehingga ketika kita cari ilmu, mari segera kita amalkan. Jangan diselisihi. Jangan kita ini mengikuti selain ilmu kita. Manusia itu cuma terbagi dua. Apa kata Allah SWT kepada Nabi SAW? Illam tastajibu laka fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka itu enggak mau mengikuti kamu ya Rasulullah, berarti mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Berarti cuma dibagi dua tak? Mengikuti Nabi berarti mengikuti apa? Al-ilmu. Tidak mengikuti ilmu berarti mengikuti apa? Hawa nafsu. Karena itu Syaikhul Islam mengatakan, man lam yattabi ilmahu faqad ittaba'a hawahu. Siapa yang tidak mengikuti ilmunya, berarti dia mengikuti apa? Hawa nafsunya. Enggak ada manzilah bainal manzilatain. Setengah ilmu, setengah hawa nafsu, enggak ada. Jadi kalau orang memutuskan sesuatu sekedar dengan perasaannya, menurut saya, menurut kecemburuan saya, berarti dia tidak mengikuti ilmunya. Seperti Khawarij ketika memandang Ali dan Muawiyah mengambil hakim selain Kitabullah, katakanlah mengangkat dua orang hakim dari kalangan manusia. Sekedar dipandang dari pandangan kebodohan. Semangat. Dengan semangatnya dikafirkan dua sahabat tadi, plus dua hakimnya, plus orang-orang yang ridha. Jadilah orang-orang
yang menjadi sejelek-jelek makhluk. Coba hari ini seperti itu juga. Karena itu penilaian seorang yang jahil itu sangat kemungkinan besar keliru. Sedang penilaian seorang yang alim itu penuh dengan hikmah. Nah ini perlu kita jajarkan, ikhwan, yang hari ini banyak dimentahkan oleh kaum muslimin sendiri. Ini orang jahil, gak tahu ilmunya, tidak bisa membedakan mana fa'il dan maf'ul bih. Itu menyelisih seorang alim yang punya ilmu dengan semangatnya. Oh, si alim ini salah, ini begini dan seterusnya. Masih banyak orang yang berduyun-duyun mengambil pendapatnya, lalu memberikan kesikohan kepadanya dan mendukungnya. Hati-hati, seperti itu dulu kasus kesesatan Khawarij. Hari ini kan seperti itu. Sehingga agama ini diimbaskan kepada madhab demokrasi. Semua orang boleh bicara. Sampai orang yang gak ngerti belajarnya di mana, ngajinya bisa apa gak bisa, ikra sudah khatam apa belum khatam, berbicara masalah agama, masih ada telinga yang mau nguping kepadanya. Ini kasus yang sangat mengenaskan. Sehingga bukan perbaikan yang terjadi apa? Fitnah. Ya kan? Para orang-orang Khawarij dulu gak tanya pada sahabat, bagaimana maksud penafsiran ayat ini? Lalu bagaimana penerapannya terhadap orang yang melakukan seperti Ali dan Muawiyah ini? Tidak. Tapi mereka menilai dengan kebodohannya dan semangatnya sendiri menyempal. Biar dinasihati oleh para sahabat, mereka tak percaya. Akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Itu mari kita terapkan kaidah ini. Kalau hari ini ada orang menyelisih Sahih bin Baz, Sahih Al-Albani, kita lihat siapa dia. Lah kalau dia barangkali selevel dengan Sahih Al-Albani, Sahih bin Baz, mungkin kita sejajarkan. Nah kalau tidak, kenapa harus kita dengar ucapannya? Sedangkan dalam ilmu hadis dikatakan seperti ini. Misalkan seseorang Zaid, kalau dia membawa hadis sendiri, hadisnya sikoh diterima. Bagus katakanlah. Tapi dia katakanlah, kalau dikumpulkan dengan orang yang lebih alim dari dia, maka hadisnya bisa jadi dhaif. Kalau hadis itu menyelisihinya. Coba seperti itu, pemuliaan Islam terhadap ilmu dan orang-orang yang Allah beri ilmu kepadanya. Ya, karena itu jangan kita ini mudah tertipu dengan apa hiruk pikuknya suara manusia hari ini yang mengkritisi para ulama'nya, mengkritisi para talabul ilmunya, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu. Jangan terpengaruh dengan seperti itu. Ya, karena kalau kita ikuti berarti kita terfitnah. Tapi kalau kita menjauhi lalu sikap percaya kepada ilmu dan orang alim, maka kita insya Allah akan mendapatkan jalan yang selamat. Itu pertama, ilmu diamalkan. Yang kedua, amal ibadah kita hendaklah didasari dengan ikhlas dan harus ada contohnya dari Nabi. Yang ketiga, harta kita adalah kita infakkan dengan cara yang benar, baik untuk kepentingan kita maupun untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati kita jangan sampai kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, tentram bersama Allah. Mari diisi dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang terakhir dalam pembahasan kita, badan dan tubuh kita ini jangan sampai tersia-siakan, berhenti kosong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bissawab wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.